Tak prosím zapnout záznam. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych zahájil 10. veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu. Dnes 23. října, krátce po 11. hodině, schůze se koná v rámci výjezdního zasedání Rady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Konstatuji, že jsou přítomní všichni členové Rady, kromě pana kolegy Pavla Hazuky a Tomáše Ratiborského, kteří jsou omluveni, takže rada je zastoupena v 6 členech, konstatuji, že je usnášení schopná. Jako hosty vítám generálního ředitele pana Václava Kasíka, dobrý den, pana programového ředitele Richarda Metka,
dobrý den,
pana ředitele studia Ostrava Igora Horváta a další hosty, kteří jsou přítomni zde v sále. Předsednictvo, vážení členové rady, připravilo na dnešní zasedání tento program. Nejprve je to zahájení, pak je to jako bod 2 průběžná zpráva o rekonstrukci objektu Českého rozhlasu. Zprávu nám přednese pan generální ředitel Václav Kasík. Pak to bude třetí bod schválení zápisu z jednání předsednictva, které tvoří přílohu této schůze na webových stránkách Rady Českého rozhlasu. Předsednictva byla celkem 3, o kterých budeme jednat, tam jsem zpravodajem sám. Pak je bod číslo 4, informace o průběhu předvolebního vysílání Českého rozhlasu. Zprávu uvede paní Dana Jaklová a hlavním zpravodajem bude pan programový ředitel Richard Medek. Pak bude následovat bod číslo 5, informace o zabezpečení podílu Českého rozhlasu na českém předsednictví Evropské unie. Tam je rovněž zprávu přednese pan programový ředitel. Bod 6, informace ke stavu digitalizace v Českém rozhlase. Tam je zpravodajem pan místopředseda dr. Jíša. Bod číslo 7, hodnocení vysílání vybraných stanic Českého rozhlasu za měsíc září 2008. Zpravodajem je pan kolega Zelenka. Bod číslo 8, informace o došlých a vyřízených stížnostech, zpravodajem opět místopředseda pan doktor Jíša. Pak bude bod 9, který bude neveřejný, budeme projednávat skutečnosti ve zvláštním režimu a potom už bude následovat bod číslo 11, který je bodem různé, pak už závěr schůze. Ptám se členů rady, chce-li někdo doplnit tento program, nebo má někdo k němu nějakou připomínku? Vidím, že tomu tak není, takže prosím, hlasujeme o přijetí dnešního programu. Konstatuji, že všichni členové rady jsou pro, to znamená program přijat 6:00, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Tím bychom měli bod číslo 1 zahájení za sebou a přicházíme k pravidelnému bodu každý měsíc na veřejné schůzi. A to je průběžná zpráva o rekonstrukci objektu Českého rozhlasu Vinohradská. Slovo má pan generální ředitel, prosím.
Děkuji za slovo a děkuji za možnost pohovořit o stavu rekonstrukce Vinohradská 12, což je pro nás zatím nejvýznamnější investiční akce za dobu posledních 9 let. Proto taková péče a proto taková četnost sdělení. Asi bych měl začít tím, co zajímá většinu lidí, to je, v jakém stádiu jsou práce vzhledem k plánu, a toho se nepochybně dotknou i finance. Finance jsou připraveny tak, jak se předpokládalo, to je do výše dostatečné. Celkový předpoklad je 600 milionů, 611 přesně. My se k těmto věcem k těmto číslům z různých stran blížíme, a to je dáno to blížení podle vývoje, který máme. Z konkrétních čísel je pravdou, že proinvestováno, profakturováno, zaplaceno v současné době 150 milionů. To je poněkud méně, než se předpokládalo, protože plán vztažený k tomuto datu, to je z dnešnímu dni, předpokládal vyšší odtok peněz investora, tedy našich peněz. Ale to je dáno různými dohady o oprávněnosti fakturace v tom či v onom místě. Taky jsou ještě samozřejmě naplánovány další stran požadavkových listů. Více práce, ale o tom až později. Čili, když shrnu tento bod, zatím zaplaceno méně, než se předpokládalo, i když práce vykonaná jest. Důvodem je sladění fakturací a průchodnost našimi kontrolními orgány. Další věc je velmi důležitá v tom smyslu, že více náklady a vůbec dopracování konkrétních věcí je vztaženo k požadavkovým listům, které dosáhly takové výše, že bylo potřeba otevřít podle zákona jednací řízení bez uveřejnění. První proběhlo, nyní probíhá druhé jednací řízení bez uveřejnění a tam výsledek zatím není znám, je rozpracována řada požadavkových listů, které tvoří náplň tohoto jednacího řízení číslo 2 a současně hned říkám, že předpokládáme, že se v jednacím řízení bez uveřejnění v čísle 2 nepodaří vše definitivně ukončit, čili je vysoká pravděpodobnost, že otevřu ještě jednací řízení bez uveřejnění číslo 3. To je vztah zhotovitele a zadavatele. Mezi to ještě vstupuje projektant, který v tuto chvíli má ještě práce, které se týkají vzniknuvších problémů v průběhu stavby. Projektant doprojektovává ještě věci, má termín 1.11., i když ten termín byl díky naší ohleduplnosti posunut zhruba o měsíc. 1.11. bychom měli být u konce se všemi dalšími projekty, které v průběhu rekonstrukce ještě bylo nutno dopracovat. Neboť tak, jak se samozřejmě rekonstruuje, tak vznikají další a další potřeby. To je vztah projektant a zhotovitel. Jinak pak jsou ještě další fáze, které myslím, ale už nejsou pro ten globální pohled až tak důležité. Čili já jsem uvedl 3 takovéto body a jsem připraven na vaše otázky a nevím, co bych v tuto chvíli ještě měl podtrhnout v té úvodní části. Ale jak už jsem řekl, jsem připraven vám odpovídat, na co se zeptáte.
Děkuji panu generálnímu řediteli za přednesený úvod a otevírám rozpravu pro členy rady. Příležitost pro vaše dotazy. Hlásí se pan místopředseda doktor Jíša. Prosím, pane doktore.
Děkuji za slovo. Pane generální řediteli, já jsem se chtěl zeptat, protože toto sleduje i naše dozorčí komise. Dozorčí komise to projednávala na svém posledním zasedání, ten materiál byl postoupen radě. Z toho materiálu vyplývá, že bylo evidováno 81 požadavkových listů, kde velká část jich obsahuje určité vícenáklady. Chci se zeptat, kolik teda jich rozhlas akceptoval a v jakém objemu finančním.
My jsme zatím akceptovali 37 požadavkových listů po prvním jednacím řízení bez uveřejnění bylo odsouhlaseno 9,2 milionů.
Děkuji.
To je výsledek, který je definitivní, co se prvního jednacího řízení týče. Nyní probíhá druhé jednací řízení bez uveřejnění, kde je objem v tom původním požadavku zhotovitele obdobný, ale my víme, že s přibývajícím časem se zpřesňují požadavkové listy a že budeme muset zřejmě povolit proplacení většího obnosu, než bylo v tom prvním jednacím řízení, to je 9,2. Nezapomínám připomenout, že první jednací řízení, při které jsme uvolnili 9,2 milionu, nepřekračuje nikterak rezervu, která se předpokládá. Rezervy máme 2. Jednak je rezerva u zhotovitele a jednak je taky rezerva u zadavatele. V odsoutěžené cifře, která byla 524 milionů je taktéž zakomponována rezerva. Český rozhlas sám ještě připravil další prostředky, které v případě, že by se nepředvídatelnými jevy ukázalo, že bude, a tak to někdy u rekonstrukcí bývá, potřeba dalšího kapitálu, tak jsme připraveni do přiměřené výše vypružit to, co se na stavbě odehrává. Vše je samozřejmě podrobeno přísné kontrole, vy víte, kolika stupňová kontrola je, čili až pokud by požadavkové listy prošly takovouto z naší strany velmi hustým sítem nastavenou kontrolou, tak pak dojde k uvolnění prostředků v tomto smyslu. Bez jakýchkoliv dalších věd hned přiznám, že existují rozpory ve statice stran studiové části, ale to je věc známá, která se bohužel v průběhu stavby ukázala, samozřejmě v okamžiku, kdy došlo k odkrytí železných konstrukcí, železné konstrukce známé sobou části celé budovy.
Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan kolega Zoubek, prosím.
Pane generální řediteli, ze všeho, co zde bylo konstatováno, nebo co je v průběhu naší setkání konstatováno o rekonstrukci, vyplývá, že se pravděpodobně zpozdí otevření, znovu otevření historického paláce. Můžete říci, nám říci, kdy se to odhaduje, nebo s jakým zpožděním? Což není výhrada, to je jenom zájem o účastnění.
My tvrdíme, a to tvrzení je v souladu se zhotovitelem, že administrativní část bude předána v termínu. Termín je 30. duben. My předpokládáme, že nedojde k žádnému posunu, protože nemáme žádný signál, který by nás nutil uvažovat jinak. Něco jiného je uvnitř, v tom vnitrobloku, jak my říkáme, a ten se týká studiové části. Tam samozřejmě dochází k posuvu. Já bych ten termín nerad říkal, i když samozřejmě ty termíny znám, ale oni se stále posouvají. A to tak, že od těch pesimistických směrem k těm optimistickým. A ten první odhad byl pro mě nepřijatelný. Já jsem dneska už na jiném odhadu. Ten odhad se týká podzimních měsíců roku 2009. A dál samozřejmě se budeme snažit, aby se ještě ten posuv zmenšil, ale to pokud to dovolí, to podstatné, co u takovéto rekonstrukce je, to je statika stávajících prostor. Nám došlo k tomu, že přece jenom zub času na železných konstrukcích pracoval již tak dlouho, že tyto doznaly nezbytnosti nějakého vystužení. A tam bych nechtěl být věštec se skleněné koule, ale troufám si říct, že se jedná o podzimní měsíce roku 9. S tím, že rozhlas je saturován náhradními prostory a nemám žádnou nějakou hlubokou vrásku díky tomuto posunu.
Děkuji. Další dotazy, prosím. Paní místopředsedkyně Jaková, prosím.
Ano.
Děkuji. Paní místopředsedkyně Jaková hovoří, prosím.
Pane řediteli, říkáte, že rozhlas je saturován. Vy jste mluvil několikrát i o tom, že je jistá rezerva v těch nákladech, která počítá s tím, když by došlo k nějaké nepředvídané situaci ze strany tedy zhotovitele. Mě by zajímalo, pokud ta studia budou vlastně dokončena později, jaké asi finanční ztráty můžeme očekávat v souvislosti s pronájmem, tedy to znamená, kolik bude stát ono náhradní řešení, tak jak jste ono teď.
My máme stran těchto požadavků pronajato víceméně jenom jedno studio. Jedno studio, jinak vše ostatní se odehrává v našich prostorách. Jistě, že je vytížen Karlín, jistě, že je více než obvykle vytížen studiový dům, pražský studiový dům, a tu a tam samozřejmě je více vytíženo vhodné regionální studio. Tam žádné náklady, kromě tedy toho, že možná propálíme více energie stran osvětlení.
Což by se propálilo taky.
Co prosím?
Což by se propálilo taky, kdyby byla budova dohotovena?
Chci tím říct, že to je navýšení v tomto smyslu minimální. Jediná věc je pronájem onoho jednoho studia, které je ale pronajato podle potřeby, nikoli v paušálně. Čili když se nebudete zlobit, já vám tu částku neumím teď říct, protože bych sčítal nepřesná čísla a to mě jako technikově přísluší.
Děkuji. Další dotazy, prosím, do rozpravy. Vidím, že tomu, ano, pan kolega Zelenka.
Možná prosím. Ještě dvě otázky, pane generální řediteli. No. Za prvé problém dílčí, ale vím, že jste o tom hovořil minule. To znamená, v jakém stádiu a jakým způsobem proběhlo tedy předání té kotelny, o které jste hovořil minule. A za druhé, když jste hovořil tady o těch rezervách, financích a tak dále, tak je známo, že teda, já se omlouvám, nevím teď tu částku, protože se jedná o historickou budovu, byly přiděleny peníze Ministerstva kultury, státu jinak řečeno, tak jsem se chtěl zeptat, jak došlo k vyčerpání těchto peněz.
No, tak já to vedu s dovolením od konce. Prostředky přidělené státem, to je věc již minulosti, to nemá s rokem letošním už nic společného, protože to bylo na památkově chráněné objekty, lépe řečeno na části památkově chráněného objektu, viz třeba technický unikát Pater Noster, nebo oprava oken. To všechno je proplaceno a veškeré účtování kolem této dotace je již v loňském roce uzavřeno, protože to bychom museli dát. To je jedna věc. A druhá věc, promiňte, ptal jste se na tu první.
Kotelna.
No, to je zvláštní stav. Kotelna je uzlový bod. Kotelna je místo, které je velmi střeženo, protože to mělo samozřejmě návaznost na pracovní prostředí lidí. Kotelna, shodou okolností, ta nová, vytápí všechny prostory, včetně těch, nazvíme to tedy starých, které jsou momentálně lidmi obydleny. No a kotelna ještě převzata nebyla. Taková je pravda. To je, sice kotelna topí, nemá žádné vady, které by stran tepla v jednotlivých místnostech byly patrné, ale k převzetí stran náročnosti celého provozu, pač to je bezobsluhový provoz, tak podmínky pro převzetí zatím ještě nenastaly. I když bychom samozřejmě to udělali rádi. Předpisy kolem kotelny jsou velmi přísné a pevné, takže my nemůžeme udělat nějakou jinou než zákonem danou proceduru, která zatím nebyla naplněna.
Děkuji.
Děkuji. Další dotazy, příspěvky do rozpravy. Není tomu tak, takže se blížíme k závěru bodu číslo 2. Já bych chtěl konstatovat a současně požádat pana generálního ředitele. Rada, jak již bylo řečeno, sleduje každý měsíc tuto rekonstrukci, čili příští termín je den 26. listopadu. Prosím už teď o přípravu zase průběžné zprávy na příští veřejné schůzi. A dovolím si přednést návrh usnesení číslo 119/08. Rada Českého rozhlasu vzala informaci o aktuálním zhodnocení situace rekonstrukce objektu Českého rozhlasu Vinohradská 12 Praha 2, předloženou generálním ředitelem Českého rozhlasu inženýrem Václavem Kasíkem na vědomí. Rada Českého rozhlasu konstatuje, že se nadále touto významnou investiční akcí bude průběžně zabývat, a to jak prostřednictvím své dozorčí komise, tak přímo. To je návrh usnesení číslo 119. Pokud k němu nemá nikdo žádnou připomínku, tak bych zahájil hlasování, kdo je pro. Konstatuji, že všichni členové rady přítomní schvalují usnesení číslo 119/08, čili Je to v poměru hlasů 6-0-0. Tím jsme vyčerpali bod 2 našeho dnešního zasedání a přicházíme k bodu číslo 3, a to je schválení zápisu z jednání předsednictva, které tvoří přílohu této schůze na přílohu zápisu této schůze na webových stránkách Českého rozhlasu. My jsme ta předsednictva měli 3. První v pořadí, kterým se budeme zabývat, nebo zápisem, je ze dne 24. září. Zápis, prosím, máte před sebou. Vážení členové, je na 3 stranách a kousek, poměrně objemný, a já se vás ptám, má-li k tomu nějakou připomínku někdo, námitku, doplněk usnesení. Vidím, že tomu tak není, takže si dovolím přednést návrh usnesení číslo 120/08. Rada Českého rozhlasu schválila zápis jednání svého předsednictva ze dne 24.9.2008. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni. Další zápis předsednictva je ze dne 8. října. Máte ho před sebou, zápis víceméně znáte. Je opět na 3,5 stranách. Jednání kromě paní kolegyně Ptáčkové byli přítomni všichni členové rady. Zápis má 12 bodů. Má k tomu někdo nějakou připomínku? Poznámku? Není tomu tak. Takže si dovolím přednést návrh usnesení číslo 121/08. Rada Českého rozhlasu schválila zápis jednání svého předsednictva ze dne 8. října 2008. Kdo je pro? Konstatuji opět, že všichni. A teď přistupujeme k poslednímu zápisu, a ten je ze dne 15. října 2008. Zápis máte opět před sebou. Ten je tentokrát velmi obsáhlý. 5 stran a něco. Nepřítomní byli paní kolegyně Ptáčková, Jiří Florian a Bohuslav Zoubek. My jsme se všichni zápisem seznámili už. Má k tomu někdo nějakou připomínku? Není tomu tak. Takže návrh usnesení číslo 122/08. Rada Českého rozhlasu schválila zápis jednání svého předsednictva ze dne 15. října. Kdo je pro? Konstatuji opět, že všichni. Tím jsme vyčerpali bod číslo 3 našeho dnešního programu a přistupujeme k bodu 4, informace o průběhu předvolebního vysílání. Uvede krátce paní místopředsedkyně Jaklová a pak bude hlavní referát pana programového ředitele Richarda Metka. Prosím, paní místopředsedkyně.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Rada Českého rozhlasu se několikrát zabývala předvolebním vysíláním. Víte, že zvláště tyto volby byly svým způsobem důležité, ostatně jako všechny volby, ale volilo se reprezentace krajů. Výrazným způsobem se tedy do toho vysílání zapojily právě regionální stanice, regionální studia Českého rozhlasu. Na posledním předsednictvu si rada nechala vytočit 2 předvolební pořady, tedy toho celého dne. Ten pořad se jmenoval Zrcadlo krajů s vysílání radiožurnálu. A současně přitom za přítomnosti pana generálního ředitele i pana programového ředitele proběhla diskuze, ve které rada, mohu říci, konstatovala, ocenila to, že nebývalým způsobem se na celoplošné stanici skutečně objevilo regionální zpravodajství, protože ta jednotlivá krajská témata zpracovávali lidé z těch daných regionů. Ale zároveň konstatovala, že úroveň byla prostě různá těch regionálních zpravodajů, redaktorů, a že ne vždy plně vlastně obstáli ti lidé v té roli toho, kdo vlastně předkládal onu problematiku regionů. Někdy to nebylo zcela jasně zvládnuté ve vztahu tedy k tomu politickému rozměru voleb. Já k tomu pak ještě řeknu svůj názor, protože předpokládám, že nějakým způsobem se ta diskuse objeví i tady, ale teď bych poprosila pana programového ředitele, aby zhodnotil to vysílání.
Prosím, slovo má pan programový ředitel.
Děkuji za slovo. Tak já bych jenom připomněl, že jsme v podstatě ve druhé polovině našeho předvolebního vysílání s tím ovšem, že podle mého názoru tu první polovinu a tu těžší tedy máme za sebou. Připomněl bych, že regionální stanice komplexně vytvořily zhruba 200 nebo víc než 200 takzvaných vizitek kandidátů do Senátu, které byly odvysílány bez problémů, bez jakéhokoliv vybočení z našich volebních pravidel, která jsme, nebo předvolebních pravidel, která jsme určili. Musím obecně říci, že ten systém, který jsme pro letošek vymysleli a určili pro vysílání všech stanic napříč Českým rozhlasem, tak se dle mého názoru ukázal jako životaschopný, dobrý a odpovídající situaci. Co se týče těch, víme, že byly dvoje volby, nebo probíhají regionální a potom teda volby do Senátu, o vizitkách jsem mluvil. V současné době regionální stanice ve své většině už odvysílali, nebo vysílají duely těch, kteří postoupili. Co se týče celoplošních stanic a senátních voleb, tak Český rozhlas na Radiožurnál, stejně tak jako Rádio Česko, si vybrali každý po čtyřech obvodech, které přijali, nebo respektive kde vytvořili půlhodinový diskusní pořad na celoplošné stanici. Pro informaci, u Radiožurnálu se jedná o Prahu 1, Znojmo, Českou Lípu, Ažďár nad Sázavou, u Rádia Česko se jedná o Brno město, Pelhřimov, Frýdek Místek a Prahu 9. Co se týče regionálních voleb, tak tam největší tíže lpěla opět na regionálních stanicích. Každá regionální stanice dostala instrukci nebo za úkol připravit a odvysílat 8 diskusních pořadů s kandidáty do krajských zastupitelstev. Jejich stopáž byla určena na minimálně 25 minut. Musím říci, že regionální stanice se toho zhostily takzvaně bez ztráty desítky. Nemáme žádnou stížnost, byla zabezpečena rovnost přístupu všech kandidujících subjektů do vysílání a v této souvislosti bych rád alespoň jednou větou ocenil práci regionálních stanic v rámci tohoto předvolebního vysílání. Jinak obecně zpráva, volební vysílání všech stanic proběhlo podle předem naplánovaného scénáře. Volbám do krajských zastupitelstev a do Senátu se věnovaly především příslušné regionální stanice, tak jak už jsem řekl. Všechny kandidující subjekty ve volbách dostali stejný prostor, to říkám záměrně po druhé a zdůrazňuji to. V době před volbami jsme řešili dva konkrétní problémy. Stížnost pana Petra Cibulky, týkající se uvádění plného názvu jeho strany, a také účast neonacistů na kandidátkách dělnické strany. Oba tyto případy jsme řešili v souladu s právním názorem právního oddělení ministerstva vnitra a oba tyto případy byly vyřešeny tak, aby neposklenili a nevybočili z toho rámce pravidel předvolebního vysílání, tak jak jsme je určili. Takže jinými slovy, jednoduše žádný problém z toho nevznikl. Při samotném průběhu voleb ani ve vysílání po uzavření volebních místností se žádný problém nevyskytl. Všechny stanice Českého rozhlasu poskytly posluchačům plnohodnotný servis. Volební studio v době voleb vysílal primárně Český rozhlas 1, ale i Rádio Česko, které navíc připravilo pro Český rozhlas 2, a to bylo další novum těchto voleb, a všechny regionální stanice volební speciál, který se vysílal v 18.10 tuto sobotu, a stejný princip bude uplatněn i tuto sobotu po ukončení voleb do Senátu. Což jenom ještě se k tomu vracím, pokládám to za velký přínos v celkovém kontextu toho volebního vysílání. Stejně jako pokládám za velký přínos, a je to také určité novum, které si myslím, že je takovým základem pro budoucí spolupráci, tak jak já bych si představoval spolupráci mezi regionálními a celoplošnými stanicemi. To, co tady zmínila paní místopředsedkyně, to znamená kooperaci a spolupráci mezi regionálními stanicemi a stanicemi celoplošními, v tomto případě zejména ČR1 Radiožurnál, i když samozřejmě ta výtka, která tady padla, je na místě a už jsme ji rozdiskutovávali a samozřejmě, že se k tomu budeme vracet a zhodnocení už jsem připravil na příští programovou radu, ale myslím si, že za prvé jako princip a za druhé jako základ pro budoucí spolupráci, že ten systém byl zvolen velice dobře a svým způsobem je pro nás jakoby objevný. Ovšem musí se tomu vytvořit podmínky do budoucna adekvátní tomu požadavku samozřejmě. Radiožurnál, nebo před druhým kolem doplňovacích voleb do Senátu odvysílají regionální stanice duely, a to je to, co se děje se všemi postupujícími v příslušných obvodech. To už jsem říkal. Obecně samozřejmě předvolební vysílání ještě neskončilo. Ostražitost, která samozřejmě nezbytně nutně musí souviset s předvolebním vysíláním a s volbami jako takovými, je pořád na místě, pořád platí ta pravidla, která jsme určili. A myslím si a předpokládám a hlavně doufám, že jak ten systém, tak jak jsme ho vymysleli, tak i přístup lidí, kteří se na tom vysílání podílejí, takže jsou, zatím byli a doufám, že do sobotního večera ještě budou zárukou toho, že nenastane žádný problém a že vysílání, že si budeme moci říci, že to vysílání proběhlo dobře a pořád.
Tak to byl referát pana programového ředitele k předvolebnímu vysílání. Děkuji a otevírám rozpravu pro členy rady, případně hosti k tomu někdo, pokud k tomu někdo něco, co má. Paní kolegyně Ptáčková, prosím.
Já bych měla, pane řediteli, na vás dotaz. Jak asi všichni víme, tak RTA s deníky Bohemia připravilo předvolební panelové besedy s účastí veřejnosti a mám takovou informaci, že při přípravě těchto besed i oslovilo, nebo byla nějaká možná, že by to mohlo být i ve spolupráci s Českým rozhlasem. Ostatně komentovali to, nebo moderovali to jeden pracovník Českého rozhlasu, jedna externí pracovnice. Já jsem viděla jednu z těch besed, nebo zúčastnila jsem se jako divák v Českém Krumlově a musím říct, že to mělo opravdu veřejnoprávní charakter. Takže já se chci zeptat, jestli opravdu byla tady ta úvaha o spolupráci s Českým rozhlasem, protože on se z toho dělal televizní záznam a pravděpodobně bylo možné z toho dělat i rozhlasový záznam. A co, pokud tato úvaha byla, co vás vedlo k tomu tuto nabídku nevyužít?
Prosím, pan programový ředitel má slovo.
Tato úvaha, pokud jim tady byla, my jsme se o tom radili s panem generálním ředitelem. Ta nabídka, pokud se nemýlím, přišla na stůl přímo panu generálnímu řediteli. My jsme od ní ustoupili, a to zejména ze dvou důvodů, pokud si vzpomínám. První důvod byl, že bychom neměli rozhodující vliv na průběh těch besed a tím pádem bychom odpovědnost, která by vlastně šla přes naše vysílání a odpovědnost vůči pravidlům, která pro nás jsou nesmírně jaksi striktní a svazující a sami jsme si je určili, tak bylo tam nebezpečí, že bychom to nedokázali uřídit, uhlídat. Protože samozřejmě zpětně se docela dobře říká, a já s vámi souhlasím, že ta beseda proběhla dobře, ale pokud to není pod vaší dikcí a pod vaší taktovkou a případně to někomu nabídnete, ale je to opačně, tak to nebezpečí tam bylo. A druhý důvod byl ten, že pokud vím, tak RTA se nevěnovala všem regionům ve stejné míře. To znamená, že ty diskuse, ale možná, že jo, to je moje informace.
Ten váš výrok je přesný.
Jo, ne všem regionům ve stejné míře. A my musíme ze zákona se věnovat všem úplně stejně. To znamená, proto tady máme v každém regionu samostatnou regionální stanici, která ale měla od nás instrukce, že všechno musí dělat stejně jako ostatní regionální stanice, protože ta parita je nejenom v rámci jednoho regionu, ale i v rámci všech regionů. A jestliže RTA si vybere několik regionů, které třeba jsou nejzajímavější a navíc na konci to komerční subjekt, tak proč by to tak nedělal? Třeba není svázán takovými pravidly jako my. Tak to už pro nás je vlastně vybočení z toho rámce, který jakoby musíme dodržovat. Jinak obecně bych se tomu samozřejmě nebránil. Nakonec jsme vlastně usoudili, že jediné, co můžeme v rámci té spolupráce jakoby udělat, a bylo to v kompetenci tedy ředitele ČRO 6, je pomoci jaksi zachování nebo udržení úrovně nebo zvýšení úrovně těch besed tím, že umožníme lidem, pokud jim to ředitel stanice dovolí, aby se na těch besedách podíleli, a už i to pro nás je jakoby dobrá vizitka, pokud ty besedy samozřejmě byly dobře udělány. Takže tohle byly ty hlavní dva důvody.
Děkuji. Děkuji. Další, kdo se hlásí do rozpravy? Paní kolegyně Jaklová, prosím, paní místopředsedkyně.
Děkuji za slovo, já jsem to avizovala v tom úvodu. Já bych se jenom velmi krátce vrátila právě k tomu pořadu Zrcadlo krajům nebo krajů toho předvolebního vysílání. Já jenom chci říci, že se plně ztotožňuji s názorem rady, že opravdu to byl formát, který nebývalou měrou využil možnosti regionálního vysílání na celoplošné stanici, a to ještě v případě tedy specifického vysílání, jakým bezesporu předvolební vysílání je. Já jsem vlastně nechala vytočit ty pořady tak, aby celá rada dva dny, ten komplex toho vysílání ve dvou dnech, slyšela. Já jenom upozorňuji na to, že skutečně ten výsledek, to znamená formát, který byl zvolen, nemluvím teď o té spolupráci, ale formát, který byl zvolen, to znamená, že se vybrala tři témata, volební témata krajská, a to byla doprava, ekologie a zdravotnictví. Nevím, jestli to bylo nejšťastnější, nevím, jestli byla nejšťastnější práce s těmi regionálními novináři, jestli oni dost dobře pochopili ten formát, ale já osobně jsem z toho vysílání neměla dobrý pocit, konkrétně tedy myslím to z toho vysílání Zrcadla regionu. Měla jsem pocit, že ta realita, která je předkládána, je veskrze negativní. Nemyslím si, že by skutečnost byla taková, že by opravdu ve všech regionech vlastně za 4 roky se projevila jenom negativa. Ale protože jsme o tom opravdu zevrubně diskutovali s vedením, jak s panem generálním ředitelem, tak programovým ředitelem, a tak dokonce i se šéfredaktorem Radiožurnálu, věřím tomu, že příště se tato věc bude ještě mnohem více diskutovat, ale že ta spolupráce zůstane a prostě se zkvalitní.
Tak to byla paní místopředsedkyně Jaklová. Kdo se dál hlásí ještě do rozpravy k předvolebnímu vysílání? Pan kolega Zelenka.
Já velmi stručně nebudu opakovat to, co říká paní místopředsedkyně. Pro veřejnost zde přítomné hosty jenom chci říct, ano, že je pravda, že jsme tohleto velmi detailně diskutovali, každý jsme vyjadřovali své názory. Jenom aby nevzniklo nějaké pocitové takové dojmy, aby z toho nebyly, že teď se k tomu vracíme ještě a že je to ovlivněno výsledkem a tak dále, to určitě ne. Jde jenom o to, že skutečně to podání a rádoby objektivní hodnocení, posuzování celé situace ze strany příslušného redaktora, který vytvářel ty redakce, relace, takže prostě opravdu vyznívaly tedy negativně, a jakési povýšení na roli toho nejobjektivnějšího hodnotitele mnohdy vyznívaly jenom negativně. Takže to je takové to hlavní poslání té kritiky, těch výtek, které jsme navzájem probírali, a věříme, že vedení té stanice a všech těch studií právě na základě tohoto těch poznatků, které měli, takže to bude prostě lepší. Úplně na závěr, chybělo tam samozřejmě tomu posluchači vlastně zdůvodnění, proč v těch jednotlivých regionech se ty či ony věci nepovedly, proč nemohly být realizovány, jak je možné, že neplní politici sliby. A v některých relacích, a teď mluvím prosím úplně obecně o českých médiích, se najednou říká, ano, na rozdíl od Ameriky a Velké Británie, čeští politici neplní své sliby. Ale ten redaktor, pokud toto vzpomene, tak pak už nedoplní právě tu nejzákladnější věc, že to je to kyvadlo doleva, doprava, a je to zodpovědnost jedné té strany, na rozdíl od koalic, které k nějakému tomu konsenzu musí dojít. To jsme také diskutovali a to bohužel nebylo reflektováno. Děkuji.
Tak to byl pan kolega Zelenka. Dalším přihlášeným je pan místopředseda doktor Jíša, prosím.
Já jenom, aby jsme v podstatě v rámci té diskuze řekli ještě takový základní princip, na kterém jsme se shodli, protože ta diskuze byla opravdu obsáhlá. Ten celý projekt jsme hodnotili velmi pozitivně. Hodnotili jsme velmi pozitivně zapojení regionálních studií, hodnotili jsme i provázanost těch jednotlivých stanic, zapojení Českého rozhlasu 2 Praha a tak dále. To znamená, že ta celková koncepce, která byla přijata vedením Českého rozhlasu, je správná. To, o čem jsme diskutovali a to, na co jsme upozorňovali pro určité zlepšení v tom příštím období, to tady řekla paní Jaková a pan Zelenka, ale já jsem chtěl vyzvednout to, že ten celkový projekt jsme hodnotili pozitivně.
Děkuji panu místopředsedovi. Prosím, kdo je dál přihlášený? Vidím, že už tomu tak není, takže pozitivní hodnocení je určitě důstojná tečka k tomuto bodu. Dovolím si navrhnout návrh usnesení číslo 123/08. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o průběhu předvolebního vysílání. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni, takže je to 6:00. Tím jsme vyčerpali bod číslo 4, informace o průběhu předvolebního vysílání, a přesouváme se k bodu 5, informace o zabezpečení podílu Českého rozhlasu na českém předsednictví Evropské unie. Hlavní referát přednese pan programový ředitel. Prosím, máte slovo, pane řediteli.
Děkuju. Tak já bych v úvodu rád řekl, že vysílání v době našeho předsednictví Evropské unie věnujeme už delší dobu zvýšenou pozornost. Ty přípravy, opravdu tomu věnujeme hodně energie. Já sám jsem byl v Bruselu spolu s Jiřím Vejvodou. Tam jsme domlouvali některé možnosti a podmínky pro Český rozhlas. Navštívili jsme Pražský dům, tam jsme se dohodli na zřízení jakéhosi improvizovaného, ale plnohodnotného studia, které budeme během předsednictví využívat. Zpráva je taková, že studio je hotové a je připravené k vysílání, je vybavené, smlouva je o pronájmu je hotová, to znamená, studio je funkční v tuto chvíli. Navštívili jsme Evropskou komisi, Evropský parlament a tak dále. Na programové radě, která se konala zhruba před 14 dny a jejíž zápis to dostanete nebo jste už dostali, tak jeden z hlavních bodů byl tematika Evropské unie ve vysílání jednotlivých stanic Českého rozhlasu. To znamená, já chci, aby to téma se prolínalo napříč celým Českým rozhlasem, napříč všemi stanicemi podle toho, jak která stanice je uspůsobena a na jaké posluchače je zaměřena. Týká se to samozřejmě i stanic regionálních. Vytvořili jsme speciální zúčtovací středisko, na které jsme deponovali určité prostředky, které na ten půl rok budou jaksi nadstandardní, využívané pouze a jenom v souvislosti s vysíláním z Evropské unie. Navýšili jsme v Bruselu počet zpravodajů, to znamená, není tam už jenom jeden, ale jsou to tři lidé, kteří, z nichž dva jsou tam natrvalo a jeden je jaksi pendlující podle potřeb a možností. Ty další dva jsme vybírali i v souvislosti s tím, že chceme, aby to zasáhlo vlastně širokospektrálně celý Český rozhlas, takže jeden je z ČRO 2 Praha a druhý je z ČRO 6. To znamená, že mají určitý vyšší vztah třeba k dalším okruhům, než jenom k těm zpravodajským. A my chceme i tu tematiku, jak si samozřejmě základ je zpravodajský a publicistika, ale chcem tu tematiku pojmout šířeji, pokusit se zmonitorovat život v Evropské unii jako celek nebo v jednotlivých státech, zmonitorovat různé společenské záležitosti, kulturní a tak dále, takže nejenom tu politiku. Já mám tady před sebou konkrétní návrhy projektů na jednotlivé stanice. Mohu jen tak namátkou některé zmínit. Když teda začneme u toho ČRO 2 Praha, tak tam jsme se snažili vytvořit takový systém, aby to nebylo čistě takové to momentální zpravodajství, ale spíš ten publicistický nadhled. Budou tam kromě zpravodajských vstupů samozřejmě i pravidelné komentáře Jana Křeviny o tom, co se děje, co se řeší v Bruselu, pohledy do zákulisí jednání a tak dále. To předpokládáme, že bude jednou týdně 3 minuty vždy v pátek. Od ledna 2009, a to pokládám za poměrně významnou záležitost v takovémto mimopolitickém spektru, bude téma dne na ČRO 2 jednou měsíčně motivováno děním a jednáním v Bruselu. Na témata budeme nazírat konfrontačně, tak tady dále ve vztahu k realitě v Česku. Téma dne pravidelně jednou měsíčně s Radiomostem Praha-Brusel a diskusní kávou po čtvrté. To znamená, je to téma, to téma se bude prolínat celým dnem a vyvrcholí pořadu káva po čtvrté. A tam budou mít místo právě ta společenská, kulturní témata ze života třeba lidí, kteří tam trvale pracují, českých, jich tam dost na to, netradiční pohledy a tak dále. Potom živě moderovaný host do domu, přímo ze studia v Bruselu, jednou měsíčně host do domu živě Brusel, to je samozřejmě, to souvisí s využíváním toho studia v tom pražském domě a počítáme i s tím, že bychom jeden až dva dokumenty v oblasti dokumentární tvorby vytvořili právě s tematikou nejenom našeho předsednictví, ale Evropské unie obecně. Český rozhlas 3 Vltava, ani tam jaksi nehodili toto téma za hlavu, ale samozřejmě v souvislosti se zaměřením a profilem této stanice, takže 11.6., což je, začínám teda od konce, závěr českého předsednictví, tak bude přímý přenos anebo záznam podle podmínek, ale to je celkem jedno, České filharmonie, koncert přímo v Bruselu. Slavnostní koncert v lednu roku 2009 z Národního divadla věnovaný předsednictví České republiky v Evropské unii. 9.5. slavnostní koncert v rámci konference o Evropské unii. To je muzika, pak slovesné pořady, evropský esej, celoroční volný cyklus v rámci řady psáno kurzívou, profily evropských autorů, což budou takové rozhlasové kompozice s ukázkami z textu, zvukovými záznamy, biografickými údaji a kritickými reflexemi představí význačné současné literární osobnosti, jejich vliv a význam přesahuje hranice jednotlivých zemí a působí celoevropsky. Pak jsme založili vlastně takovou řadu, což víceméně bude reprízová záležitost, současná evropská rozhlasová hra, a to bude výběr z nejvýraznějších titulů z několika posledních ročníků celosvětových rozhlasových soutěží, především teda z Prix Europe. V oblasti publicistiky na Vltavě ČLO3 celoroční projekt Rok v Evropě, což je takový cyklus 10-minutových pořadů, reportáže, rozhovory a tak dále, významné umělecké osobnosti, role české kultury v celoevropském kontextu. Kreativita a inovace, to je heslo, které má určovat kulturní směřování Evropy v roce 2009. V rámci tohoto hesla připraví ČRO3 pořad o vzájemné spolupráci v zemích Tria, Francie, Česko a Švédsko, jak jsme se na poli kultury vzájemně ovlivňovali a ovlivňujeme, a to jak ve velkých kulturních centrech, tak i v jednotlivých regionech, reportáže, rozhovory a tak dále. Za druhé k tomuto heslu Evropa bez bariér, zastřešující motto a priorita české vlády, která tu lze promítat i do řady kulturních aktivit a tak dále, přeshraniční kulturní spolupráce. Je to hodně, ale spíš to říkám jenom proto, abych ilustroval to, že i na Vltavě v oblasti kultury, jak slovesné, tak teda hudební, tak že jsou ty projekty připraveny, myslí se na ně a hlavně se na nich pracuje. Český rozhlas 6, tak tam je to jasný. Tam většina těch pořadů, které existují, tak vlastně budou se více soustředit na tematiku Evropské unie a našeho předsednictví v takové té oblasti analytické, komentářů, diskusních, kulatých stolů. Český rozhlas 7 taky netřeba zapomínat na naše vysílání do zahraničí. Myslím, že je to jaksi důležitá oblast v oblasti propagace našeho předsednictví ven. Každá redakce bude předsednictví pokrývat ve zprávách a v denním aktuálním bloku. Každá navíc redakce vysílá pravidelné rubriky, do kterých se budou zařazovat i delší formáty, reportáže, analýzy, features, rozhovory a tak dále, vše související s naším předsednictvím v Evropské unii. Tady možná z toho výčtu stojí za zmínku jeden projekt, který by mohl sloužit jako ilustrace, a to ještě před začátkem naším předsednictvím plánuje Český rozhlas 7 rozhlasovou besedu s Alexandrem Vondrou, kde by mohl odpovědět na otázky našich zahraničních posluchačů. Chceme vyzvat posluchače všech 6 jazykových verzí, aby nám mailem nebo poštou poslali otázky k českému předsednictví. Otázky pak přeložíme do češtiny a v rámci rozhovoru ve studiu je položíme vicepremiérovi. Rozhovor se potom může přeložit zpátky do všech ostatních jazyků a vysílat ve všech ostatních jazykových mutacích. To zmiňuji jenom proto, jaké možnosti to vlastně skýtá a co všechno jaksi můžeme dělat. Samozřejmě Český rozhlas Leonardo, zase konkrétní projekty, je to přílohou zápisu z oblasti vědy a techniky. Tam si myslím, že těch témat je nepřeberné množství a hlavně, že je velice záslužné se takovým věcem věnovat. Rádio Česko, tam asi se nemusím zbytečně zastavovat, to je jasný, výsostná zpravodajsko-publicistická stanice, která už v současné době dění v Evropské unii věnuje, řekl bych, v rámci Českého rozhlasu nadstandardní pozornost. Takže v tom bude pokračovat a pak to pozice jaksi posílí. I Radio Wave, publicistický pořad Rengen, některé reportáže budou zaměřené na tematiku Evropské unie. Za zmínku stojí regiony. Tam vznikl jaksi meziregionální projekt, který se jmenuje Uprostřed Evropy. Je to vlastně společný pořad reflektující dobu českého předsednictví Evropské unie. Bude to zhruba 14-denník, začne to od ledna roku 2009, tedy se začátkem našeho předsednictví. Bude se to skládat z 10-minutové reportáže a potom z nějaké diskuse. Premiéra bude v denním schématu jednotlivých regionálních stanic a reprízu chceme udělat v rámci regionální noci, tak aby se to dostalo vlastně do celého národa. Samozřejmě, že to bude zaměřeno na regionální tematiku. Tady jenom pro zajímavost přijatá témata, například Vinaři v EU připravuje ČRO Brno, Mléko ČRO Plzeň, Brambory ČRO Region Vysočina, Tvarůžky ČRO Olomouc a tak dále. Takže Pardubický perník ČRO Pardubice. Tak já myslím, že to jsou věci, které jsou výsostně určeny těm, kteří to budou vyrábět a pro publikum, kterým je to určeno. Já jsem ještě motivoval teda, abychom zůstali i u takové vážnější noty, tak jsem motivoval na programové radě vznik sdíleného diskusního pořadu na začátek našeho předsednictví, protože regionální tematika jednak je zásadní důležitou tematikou v rámci Evropské unie a tak, jak jsme byli v Bruselu, tak jsme viděli, že tam každý region má své vlastní patro a nebo minimálně několik místností a chtěl bych, aby regionální stanice udělaly sdíleně v denním vysílání diskusy, přímý přenos z Bruselu s našimi regionálními zástupci, který bude vysílaný napříč regionálními stanicemi, to znamená živě a zasíťovaně. A Český rozhlas 1, radiožurnál, tak tam to poslání i ten smysl toho je jasný. Tam evropské rozhovory, to, což bude takový víkendový týdeník nový, bruselské fórum jedenkrát týdně, interaktivní pořad 15 minut, posluchači se ptají telefonickým mailem, europoslanců a tak dále. Evropský deník, pravidelná zpravodajská relace, to je velice důležité o aktuálním dění v Evropské unie a kolem našeho předsednictví. Samozřejmě bych chtěl, aby ta tematika byla jednak, teďka mluvím o radiožurnálu, jednak zpravodajsky silná, vyvážená, každodenní a aby byla i nějakým způsobem graficky zvýrazněná, abychom dokázali prostě ve vysílání ten náš přístup k těm informacím z Evropské unie prodat i jinými prostředky, než jenom tím obsahem, přičemž samozřejmě obsah je to nejdůležitější. Evropská vysvětlovna, to jsou všechny věci, které na radiožurnál patří a s kterými radiožurnál počítá a které si můžete samozřejmě dopodrobna prostudovat v přílohách zápisů z poslední programové rady.
Tak, děkuji panu programovému řediteli za velmi podstatné objasnění účinkování Českého rozhlasu nebo podílu Českého rozhlasu na českém předsednictví v Evropské unii. Otevírám rozpravu. Paní kolegyně Ptáčková se hlásí, prosím.
Ještě jeden dotaz. Jednak děkuji za tuto informaci. Myslím, že pokud mohu soudit, takže Český rozhlas tomu přistoupil velmi zodpovědně. Ale já bych se chtěla zeptat trošku na jinou věc. Předsednictví České republiky v radě je příležitost pro prezentaci České republiky v rámci Evropy, že jo? A víme, že se připravuje nějaká koncepce prezentační na vládní úrovni a rozhlas, který vysílá do zahraničí, je k tomuhle úžasný fenomén. Tak se chci zeptat, jestli jste byli třeba osloveni k nějaké spolupráci v této oblasti, abyste třeba jako Český rozhlas, který vysílá do zahraničí, pomohl tomu jednotnému systému prezentace České republiky, který se snad připravuje.
Pan generální ředitel, prosím.
Tak, my jsme konkrétně osloveni nebyli zatím, ale předpokládáme, že se tak stane. Jenom několik údajů, myslím, k 1. říjnu roku 8, promiňte, roku 7, teď je roku 8, uvedl náš podnik do stavu příprav na předsednictvo, čili za tu dobu se odehrála velká spousta věcí a dokonce i se staly přípravy na nějakou součinnost s vládními útvary. My víme, že je nachystaná smlouva o spolupráci která může být podepsána nyní každým dnem. Je taky vysoce pravděpodobné, že po podepsání této smlouvy budeme osloveni ještě k nějakým dalším aktivitám, které zatím přesně vysloveny nebyly. Zatím víme, že smlouva je nachystaná, ale podepsaná není. Tolik odpověď na váš konkrétní dotaz, čili konkrétně jsme na zadání, kdy nepřipraveni, skromně samozřejmě věcí obecných, kromě věcí, které z podstaty našeho podniku výběre.
Čili se očekává, že k tomuhle obrovskému balíku úkolů, které máte, další. Ještě přibudou nějaké.
Tak.
Dobře.
Děkuji. Další do rozpravy, prosím. Není tomu tak, takže dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 124/08. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o zabezpečení podílu Českého rozhlasu na českém předsednictví Evropské unie. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni. Tím jsme vyčerpali velmi podstatný bod číslo 5 a přicházíme k bodu 6, informace ke stavu digitalizace v Českém rozhlase. Zpravodajem pan místopředseda doktor Jiša. Prosím, pane doktore.
Děkuji, pane předsedo. Informace vychází z materiálu, který předložil generální ředitel Českého rozhlasu. Materiál se jmenuje Strategie Českého rozhlasu pro zemské digitální vysílání rok 2008 a dále. Na rozšířeném předsednictvu Rady Českého rozhlasu jsme ten materiál velmi podrobně probírali. Já bych zde vyzvedl teda ty základní věci. K 31.10.2008 se předpokládá kompletní přechod provozu DVBT do sítě multiplexu veřejné služby, která by pokrývala k tomuto datu cirka 57% populace České republiky. Strategie Českého rozhlasu pro využití systému DVBT pro rozhlasové vysílání předpokládá spolupráci s Českou televizí při postupném rozšiřování pokrytí sítě 1 na celé území České republiky, ale zároveň postupné snižování rozsahu programu a služeb Českého rozhlasu, které by se takto vysílaly. Nyní se vysílá 7 programů a podíl na celkové datové kapacitě multiplexu činí 8,3%. Dlouho deklarovanou snahou Českého rozhlasu je spuštění digitálního rozhlasového vysílání v systému T-DAB, respektivně DAB+, s perspektivou celoplošného pokrytí jedním celým multiplexem v pásmu 3, dle koordinací bloky 12C a 12D a vyhrazení pozic pro regionální vysílání v regionálních multiplexech. Využití vysílačů v pásmu 3 je z hlediska šíření signálu a vytvoření celoplošného pokrytí výrazně efektivnější než využití pásma L. Také doporučení EBU považují využití pásma L spíše jako doplňkové. V České republice je hlavním komplikací provozu DABu obsazenost třetího televizního pásma analogovým televizním vysíláním. Předpoklad uvolnění je až v letech 2010 až 2012. V současné době tak probíhají pouze měsíční propagační a ověřovací testy vysílání L-bandu, i když se tam používá už to kódování toho nejmodernějšího systému DAB+. Z hlediska variant strategického rozvoje té DABu z pohledu Českého rozhlasu je za prvé výrazná a razantní snaha o prosazení vysílání v třetím pásmu, tlak na získání oprávnění pro dlouhodobější vysílání ve třetím pásmu a možné zahájení vysílání na Moravě a odmítání vysílání v L-bandu. A zahájení vysílání v L-bandu pravděpodobně formou lokálních provozů ve významných městech, například Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň. V obou těch variantách se bude volit to moderní kódování DAB+, které umožní více programů, protože DAB+ má možnost 20 až 24 programů, na rozdíl od DABu, kde je 8 až 12 programů. A to v jednom multiplexu. Trh přijímačů, což je důležité, dnes nabízí přijímače pro DAB i DAB+, zejména ve třetím pásmu. Prvotní odhady nákladů na provoz celého multiplexu v celoplošném rozsahu ve třetím pásmu se pohybují zhruba okolo 1,5 až 2 násobku ceny provozu jedné ideální celoplošné VKV sítě To je zhruba 50 milionů korun ročně. K tomu je třeba připočíst distribuci a vysílače a zdrojové kódování, to znamená cirka 5 milionů. Provoz vysílání v L-bandu lze odhadnout na 5 milionů ročně na celý multiplex pro jednu lokalitu. U toho L-bandu je to zdůrazněno proto, že vidíte, že i tady se vychází vlastně z toho, co doporučuje i EBU, to znamená určité doplňkové pokrytí a hlavně teda pokrytí v určité možnosti teda v tomhle případě třeba pro regionální vysílání. Důležité je, a to na to v podstatě se na rozšířeném předsednictvu také upozorňovalo a to se objeví i v návrhu usnesení, je zvláště otázka určitého přechodového období, kdy rozhlas bude vysílat souběžně na analogových vysílačích a už bude vysílat i v digitálu. To znamená, toto období bude samozřejmě finančně náročné. To znamená, je otázka, jak se dlouho toto období předpokládá a jak se to projeví v podstatě v dopadu na rozpočet Českého rozhlasu. Takže tolik taková základní informace k této věci.